Арымсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттық айдары бойынша жақында Шымкент қаласында өткен Наурыз айтысы назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. 2004 жылдан бері Шымкент қаласында тұрақты түрде өткізіліп келе жатқан Наурыз айтысы биыл Қазақстанның түкпір-түкпірінен ақындар мен айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсін Ерманов шақырылған екен. Екі күнге созылған айтыстың алғашқы күнгі аудиожазбасы техникалық себептерге байланысты жазылмағандықтан айтыстың ақтық сайысын назарларыңызға ұсынбақпыз. Ақтық айтыстың алғашқы жылын сахнаға түркістандық белгілі айтыскер Бекар Шәубеков пен астаналық Әсем Ережағыз бастап шықты.
Толғанып тұрған кезде айқай ақау ұлық кеудем. Болмайды аттың басын біріккен мен. Өзім деген адамға қалық едік. Аянбай-ақ жүрегін жолып берген. Алғыс осындағы ағайынға. Ақында ардақтауды құрып көрген. Айтысынан ақшасын аямастан Ақсарайға алшаңдап кіріп келген. Бабасының мұрасы өлмесін деп баласының аузынан жырып берген айқай ақау. Әсем ау төксең маған шуақтар ай. Жаныңа жақындар ем жырақтамай. Астананың суығы жаман деушет. Аязды көрген қыстың бір ақталай. Бірде Семей ал бірде Астана да аман есен жүрсің бе құлап қамай. Шөрімірі секілді қарағымау бір орныңда қойдың ғой тұрақтамай. Ал енді қарсылас пен сынасасың, қимылдасаң әрине қырасасың. Жарқынбектің балзы болған кезде мағанда бөтен емес құдашасың. Егарыс түзде жортқан көк бөреді, көк бөрі тек өзіне сет береді. Қазақтың бір мақалы білесің бе, біздерге байланысты боп келеді. Құдашадан құр қалған сорлылар да біздің халық тым қатты жеп көреді. Әсемжан қазынаңнан айналайын, бұл жолы құр қалдырып кетпе мені айқай ақау.
Жаратқан келер жерін кең қылатын. Тұлпар боп тайгесін деп тулап туып, биікке алып шығар ел мұратын. Өнеге үлгісім ол ұрпағына, тараған бәйді бектен бергіз атың.